Inés García, arratsaldeon.
Kaixo, arratsaldeon.
Inés, zuk baduzu gogoan museo berezirik? Oso museo zalea zara.
Oh, ui, galdera ona. Ba... Ez dakit zer esan. Osa, ikusi ditut erakusketa... Tizen museo bat gustatu izan dut zait.
Baina, elementu bakar baten inguruan, museo bat egin barko bazenu? Ui. Zer liburu baten inguruan?
Ez dakit. Gazta museo bat interesgarri esango litzateke.
Gazta museoa gazta gajan alizateko, ez?
Hori da.
Inez, dena dela, esan.
Esto, edo tortilla patata museoak.
Ai, gainera, onda. Jo, Inez, gainera gaur zorionak, ze gaur, patata tortillaren nazioarteko eguna da.
Benetan?
Bai!
Wow.
Mira ze pozik jarri den, izu polita.
Bueno, gauean kozinatuko ez dator.
Ba, bai, badakizu hori egin barduzula. Aizu, dena dela gaur museoi buruz, baino musika elektronikoari buruz, hitz egin nahi diguzu, azkenean, demora luze baten ondoren, pintxatzeko aukera izan duzulako, aste buruan, daban.
Bai, bueno, oso gogo asko nituen berriro platerrak erabiltzeko. Egia da oso kontekstu desberdin batean gertatu zela, azkenean, bueno, nik gauean pintxatzen nuen, klub edo taberna batean, eta soinu oso altu berekin, eta kasunetan, brantx bat, brantx bat egiten zuten bitartean pintxatzen aritu nintzen, begorekin batera. Eta, bueno, bai, esan polita esan zen, baina oso desberdina. Baina gutxienez, zer horrelako egitasmoa kontrolatzen joatea, ongi iruditzen zait, ez bestela, etzaigu zer geratzen.
Eta, Inez, jendearen erantzuna, nolako izan zen? Zesan duzu ze imaginatzen zenun, ze nahiko zenuken ze ordutan aritzea eta behar, ez da, baina nola eguerdian.
Claro, ez gaina, normalan, baina ma bi ordu lehenago.
Claro.
Pintxatu genuen. Naranjazuku eraten genuen bitartean.
Ondo?
Eta tea. Bai, a ber... Claro, da oso desberdina eta jendea zegoen iserita noski tente gotea eta dantza egitea debekatuta dago.
Egia da.
Orduan, ikusten zenuen jendeak besoak eta mugitzen eta pixkat mugitzen. Gainera grabeak ere kenduta zeuden, soinu gehiegi egiteko eta jendeak ere lasai hitz egin ahal izateko.
Ai,
eta...
ez gaixoa. Hene, hene. Ese kuadroa. Hau bai, museo baterako kuadroa.
Bai. A ber, ondo pasa genuen, Ondo pasa genuen, baina bai da, ituta ez gauden kontekstu bat. Ez oso oso desberdina da.
Bai. Bueno, Inez, Natalia Piñueloren Ellas hacen ruido liburuak ere inspiratu zaitu gaurko tartea osatzeko, ez da?
Bai, orain dela gutxi amaitu nuen liburu bat da. Ba, gertzen diren emakume desenta ezagutzen duen lehenagotik, baina egia da, oso laburpen polita egin duela elektronika eta emakumearen arteko erlazioari buruz, ezta? Gertzen dira, eta gaur komentatuko ditudan aintzindari asko azaltzen ditu, gero arte garaikidea eta elektronikan arteko erlazioak ere bai, DJ-ak, ekoizleak, horrelako liburu oso fina da, nahiko azkar irakurtzen dena, baina referentzi oso interesgarriak dituenak niretzako.
Beraz, hori lehen da biziko proposomenetan diguzuna, Ellas hacen ruido, orokorrean emakumen lanak ekarriko dizkiguzu gaur, ez?
Hori da, gainera, Natalia Piñuelek ere She Makes Noise izeneko festival antolatzen du Madrilen, La Casa Encendidan, eta 2015-tik aritu dira festival hau antolatzen, orduan emakumeak, elektronikarekin, eta baita ere ikusentzutekoekin eta erlazionatutu da den emakumeak ere gonbidatzen dituzte festival honetara, eta kontzertuak, DJ saioak, ikastaroak, aurrentzako ekitaldiak eta antolatzen dituzte. Eta gaur azalduko ditudan emakumeak, aspaldian edo urte, aurreko mendean festival hau antolatuko balitz, segurenik gonbidatuak izango zirela emakume hauek.
Kartel horretan egongo lirateke eta emakume horietako bat, orain entzuten ari garen Wendy Carlos izango litzateke?
Bai, noski. Bera orain dikan bizirik dago, baina nahiko oldua da horren ez dakit festivaletarako.
Gaur egungo festivaletarako, bai. Zure asteburuko planerako behar bada, bai.
Bai, egia.
Horrela eserita, pintxatzen,
Bai, hori da.
Talarantzuko hartzen.
Bai, zezan bat urte ditu emakume honek, Inez?
Ba, 1929 da 1929 jaio zen. Beraz...
Laro gaita bat urte, laro gaita.
Bai, hori da. Eta, bueno, bentzuten ari garena da, berak Clockwork Orange edo Naranja Mekanikoa Kubricken pelikularentzat egindako, bueno, bertsio bat. Bueno, ba, musika klasikoaren kantu desente agertzen da, eta berak hau bertsionatu zuen. Mm-hmm. Eta, bueno, oso zaguna bihurtu zen emakume hau, gainera, bueno, ba, musika elektronikoa sortzeko sintetizadoreak erabili zituen lehenengo pertsonetako bat izan zen. Eta, bueno, ba, ordenagailuak existitu baino lehenago sintetizadoreak eta erabiltzen zituzten musika, horrelako musika sortzeko. Berak musika eta fisika ikasi zituen unibertsitatean, Wendy Carrosek, eta karrera maitzerakoan Robert Moog ezagutu zuen. Moog sintetizadoren sortzailea. Bueno, sintetizadore bat batzutan igual komplikatua da ulertzea zer den edo, baina garaietan adibidez horrelako kaxa oso handiak ziren, kable txiki askorekin, ez dakit horrela imaginatzen dituzuen. Eta kable horiek mugituz, soinua sortzen zen. Mm-hmm. Orduan, ba, bueno, Wendy Carlosen, bueno, oso makumea bila sintetizadore hauek erabiltzen. Gainera, berak ere pertsonak beretzako sortzen zituen soinu konkretuak eta pieza konkretuak sortzeko. Eta emakumea oso ezaguna bihurtu zen, ba, bai soinu bandak egin zituelako, ba, adibidez Stanley Kubricken hori, Clockwork Orange, edo baita ere The Shining, bi hauen soinu bandak egin zituelako, eta baita ere Switch It On Bach izeneko diskaren gatik. Zer egin zuen, musika klasikoko kantuak hartu zituen, eta sintetizadorekin pertsonatu zituen. Eta hau historian musika klasikoko disko salduten ariko bat izan zen, eta platinoko diska ere eraman zuen lan honengatik. Mm-hmm. Zika, bueno, pertsonaia nahiko oso langilea, musika pila bat sortu zuena. Gainera, bueno, 21. mende hasieran, bere, bueno, mende honen hasieran bere lan ia guztia, ba, bueno, birmasterizatu. Ederra izena, eh? Eta material guzti hau bildu zuten, eta 2005an Recovering Lost Score izeneko bilduma kaleratu zuten, ba, bere lan denarekin. Bueno, ba, ordo de kantuak entzuteko ordu askotan zehar.
Oso emakume iraultzailea izan zen, Playboyen ere elkarrezketa eskaini zuen, oso arrazoi argi bategatik.
Hori da, berak trantsizioa egin zuen 70garrengo hamarkadan, eta gainera kontatzen du nola 10 urtetan, bueno, 60garrengo hamarkadan hasi zen transizioa zen edo, eta 10 urtetan zehar eskutatu zuen transa zela, gizonez jantzita joaten zen bileretara, eskutatzeko emakumea zela, eta, bueno, azkenean 70garrengo hamarkadan, ba, publiko egin zuen Playboy revistan. Kontua esan, bueno, etzela oso gustora geritu elkarrizketa horrekin, baina, bueno, bai da ere aintzindaria, bueno, trantza dela esan ez.
Aldarrikatzen edo esan ez.
Bai, hori da.
Wendy Carlos ezagutu dugu, eta Lori Anderson, zer kontatu dezakezu emakume honi buruz?
Bueno, da super emakume bat. Bera da, konposatzailea, abeslaria, zinema zuzendaria, bueno, antzerkian ere aritzen da, idazlea, danetik egiten duen emakume bat da bera. Estatu batutakoa, eta, bueno, eskultura eta artearen historian ikasi zituen berak. Bueno, ba, lanean aritu da bera Brian Eno, David Byrne eta Philip Glassekin batera, baina, bueno, oso zaguna bihurtu zen justu momentu horrentan entzuten ari garen kantuaren gatik. Berak orokorrean, ba, musika esperimentala egiten du, gainera, ba, makina eta bueno, ba, instrumento berriak erabiliz, gainera berak instrumentoak ere sortzen ditu, baina hau izan zen ba, bere arrakasta komertzialenak, bere lan guztiak, bueno, beste lan guztiak, ba, nahiko undergroundak eta bueno, ba, performantzaren inguruan ibiltzen diren horietakoak dira. Gainera, bueno, ba, adibidez 1986an kolaborazio oso onak egin zituen berak, eta bueno, egiten ditu oraindik, eta adibidez hori 86an ba, Williams Burroughsekin ere performance bat sortu zuen, eta bueno, ba, egia esan pelikula bat ere badauka, bere txakurrari buruz 2015an aurkeztu zena, bai, Heart of a Dog izena du, eta zinemaldian egon zen gainera. Eta berare hemendik ibili zen, orduan ba bueno, emakume oso bueno, ikaragarria. Eta gainera detaile bezala, 2002an bai, NASAko lehenengo artista egoiliarra izan zen. Eta orduan ba bertan egon ondoren horrelako performance eta erakusketa bat sortu zuen eta bueno, ba mundu osotik ibili zen biratzen proiektu honekin.
NASA aipatu duzu, berehala bai. Hitz egin behar dugu, NASA-n dagoen ikertzaile batekin.
Iker Lizeagarekin, bai,
zurekin bat orduko, bai. Ea Lori Anderson ezagutzen duen.
Bai, bueno, orain dela urte desente ibili zen, 2002an, baina bai, gaina polita iruditzen zait. Artistak eta NASA elkartzea oso kombinazio derra iruditzen zait.
Zure ametsa, oso bitxia.
Bai.
Bueno. Eta gure hurrengo protagonista Inez, Polin Oliveros, ez?
Hori da. Horrentxe entzuten ari garen kantuaren ekoizlea. Bueno, momentu hauetan merezitako onarpena edo lortzen ari den emakume bada, bera estatu batuetakoa zen, eta irakaslea izan zen, konposatzailea, ikertzailea danetik pixkat ere. Eta bere ibilbide musikala ba akordeoiarekin hasi zuen eta ondoren ba bueno Texasekoa bera San Franciscora joan zen konposaketa ikastera eta hortik ja elektronika musika elektronikoa deskubritu zuen. Bueno, orain ere musika elektronikoari buruz ari gara izkoten, baina ez dugu dantzarako musika elektronika edo aipatzen baizik.
Baina hau ikasi dugu zurekin Inez.
Ah, vale, bueno, nik
bazpada
esaten
dut. Bai.
Ze justu horren entzuten ari garena, ba, bueno, benetan dantzarako ba, ez da meritatzeko edo ba, eda. Baina, eta bueno, ba, Paulino Oliveros izan zen oso bueno, aitzintari bat en, ba, musika mota honetan. Gainera Tape Music Center izeneko eskola batean hasi zen ikasten, musika elektroniko hau, sintetizadoreak ere erabiltzen, eta bertako irakasle bihurtu zen, eta baita ere zuzendaria izan zen urte askotan. Eta, bueno, ba, musika sortzeaz gain, eta momentu hartako 60-70 hamarkadako ba, bueno, musika elektronikoaren la creme de la cremekin biltzeaz gain, bueno, ba, berak deep listening edo izeneko kontzeptu bat asmatu zuen, hau da, entzute sakona. Eta honek esan nahi duena da, ba, kontzientziarekin entzutea, eta ez musika bakarrik. Baizik eta gure inguruan ba, gertatzen ari dena, natura, zuhaitzak, txoriak, kotxeak, jendea izketan. Eta oso interesgarria da kontzeptua, gainera liburu bat kaleratu zuen, bere garaian, ba, horrela entzute mota hau egiteko ariketekin. Eta nik behin adibidez hauek egiteko aukera izan nuen, eta ba, kaleran ubiken antolatu zen ikastaro batean.
Eta nolako ariketak dira?
Ba, oso niri oso interesgarria iritu zitzaidan. Begiak tapatu zizkiguten eta orduan beste pertsona batekin batera, bueno, joan ginen kaletik, gertatzen zen entzuten. Orduan tabakaleratik atera eta errekaldera joan ginen oinez. Orduan nik adibidez begiak nituen tapatuta eta orduan egin behar genuna zen gure inguruko soinuak entzun. Eta hauek gero gogoratu eta puntatu eta deskribatu. Bai, claro, ez duzunean ikusten.
Ez duerrez amaten, ez?
Ez, eta gero gainera beste, bai, bueno, norbarek gide batekin zoaz, ordan horrek etzera eroritzen ez ezer.
Baina
tentsio minimo bat badaukazu, bai, hori onartu beharra daukat. Baina egia da, ikusi gabe, soinuak beste modu batera
bai. Sentitzen direla dituzu, eta hori da.
Eta identifikatzen dituzu ere oso modu desberdinean ere.
Bueno, ba, interesgarria. Bai. Azken bai. Teknika hori iruditzen bazaizu, Inez, azkeneko emakumearekin joango gara.
Hori da.
Y egia esan ordu oso egin genezake, emakume hauen lana aldarrikatzen, baina azken minutu honetan Arka eta Sofi.
Bai, bueno, Sofi buruz hitz egin nuen orain dela aste batzuk.
Bai.
Ba, hiltzelako, baina bueno, ta bere lana pixkat aipatu nuen, beraz Arkari emango diot gaur pixkat gehiago. Egia da, bi emakume hauek ba, oso garrantzitsuak direla momentu hauetan musika elektronikoa ulertzeko moduan edo modu oso desberdina dutelako. Gainera, ba, bueno, emakume garaikideak ekartzere interesgarria iruditzen zitzaidan gaur. Eta entzuten ari garena, ba, arkaren kantu bada, bera Venezuelako ekoizle, DJ, bideo zuzendari, modelo, artista danetik da. Eta bueno, badagoneko Bjorkekin aritu da, de hecho, bueno, Bjorken azkenengo diskak berak ekoiztu ditu denak, Kenny Westerekin ere egin du lan, eta bueno, ikaragarria da nola ulertzen duen musika, eta baita ere nola saltzen duen edo nola representatzen duen, ezta? Ba, bere kontzertuak kasike performance bat direla, ba, bai erabiltzen dituen irudiengatik, bere jantziak eta musika aurkezteko moduare. Berez, bueno, nik zornarren ikusi dut eta museo batean ikusteko modukoare dela iruditzen zait guztiz.
Hau eserita entzun genezak, ez?
Noski, bai, gainera oso efektu ederrak eta sofistikatuak erabiltzen ditu, orduan hau ere begiak itxita entzuteko eta detaile guztiak entzuteko merezi duen musika da.
Ikusi duzu, Ines? Hasi gara galdetzen elementu baten inguruan egingo zenuken museoa, eta azkenan esan duzu, arkaren inguruan egintzen dezake museoa.
Ba, begira, arkak ematen du museo puzka baterako.
Bai. Ikusi duzu? Bueno, nik uste bost emakume hauek, izan zitezkela museo bateko protagonista bakoitza. Ines, datorren aster arte.
Laizter arte.
Agur.